Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Qərb Kosovaya müstəqili verərsə, Dağlıq Qarabağında öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanımaya bilməyəcək. Ermənistan Başnaziri Serj Sarkisyan belə deyir. Amerika ilə Azərbaycan bir müddət öncə təxirə salınmış hərbi məsləhətləşmələrə başlayır. Separatçı Abxaziyanın başnazirinə dördüncü dəfə sui-qəst olunub. İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Kosova probleminin həm Belqradı, həm də Priştinanı razı salmayan istənilən həlli yolu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından keçməyəcək. Bu sözləri Lavrov Bişkekdə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Наша позиция хорошо известна, и она, опять же, идет от жизни, от международного права, а не продиктована какими-то умозрительными, искусственными схемами. Любое решение по Косово возможно лишь на основе согласия обеих непосредственно вовлеченных сторон. И иное решение не сможет пройти через Совет Безопасности.
Sergey Lavrov, Belqrad və Moskva BMT-nin Kosovaya nəzarətli müstəqillik vermək planına qarşı çıxır. Hər ikisi də deyir ki, bu planın qəbulu digər mübahisəli ərazilər üçün də president yarada bilər. Kosova Partizan müharibəsinin veteranları deyir ki, əgər əyalət Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmasa, onlar yenidən əllərinə silah alacaq. Onlar Kosova parlamentini müstəqil elan etməyə və regiondakı beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə də BMT-ni bu prosesə mani olmağa çağırıblar. Financial Times qəzetinə müsahibəsində isə Kosovanın başnaziri və etnik albanların lideri Agim Djeko deyib ki, onlar Amerika və Avropa Birliyinin razılığı olmadan bu il müstəqilliklərini elan etməyəcəklər. Ermənistan, NATO və Avropa İttifaqını ittiham edib ki, onlar Türkiyənin uzun müddətdir ki, blokadasına göz yumur. Reuters agentliyinə müsahibəsində başnazir Serj Sarkisyan deyib ki, Avropalılar belə məsələlərdən danışmağa həvəsli deyirlər. Onlar insan hüquqlarından bəhs etməyə çox xoşlayır, çünki danışmaq iş görməkdən daha asandır. Rəsmi Ankara bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi bağlamayana qədər sərhədləri açmayacaq. Növbəti prezident seçkilərində Robert Köçeryanı əvəz edəcəyi deyilən Sarkisyan onu da bildirib ki, Türkiyə təhlükəsi hələ aradan qalxmadığından regionda Rusiya qoşunlarının qalması vacibdir. O həmçinin deyib ki, Qərb Kosovaya müstəqillik verəcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağında öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu tanımaya bilməyəcək. Bugün Azərbaycanla Amerika arasında bir neçə ay əvvəl təxirə salınan məsləhətləşmələr başlanır. İki gün çəkəcək məsləhətləşmələrdə təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Görüşlərdə Amerikanın dövlət katibinin müavinləri, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak eləyir. Araz Əzimov Amerika ilə məsləhətləşmələrdə Azərbaycanın İranla münasibətlərinin müzakirə mövzusu olmayacağını desə də, İran haqqında da danışılacağını istisna etməyib.
Bizim İranla münasibətlərimiz var. İki dövlət, həm sərhəd olan dövlət arasında müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə atılan addımlar və yaxud hazırlanan, baxılan addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmur. O ki, qaldı İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə. Əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər.
Araz Əzimov. ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri mayın əvvəllərinə planlaşdırılmışdı, amma Dövlət Departamenti İnsan Haqları ilə bağlı illi hesabatında Ermənistanla bağlı hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə qeydləri dəyişəndən sonra Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina eləmişdi. Daha sonra hesabat əvvəlki varianta qaytarıldı. Separatçı Abxaziyanın başnaziri avtomobilinə atılan qumbara nəticəsində yüngül xəsarət alıb. Aleksandr Ankvab qumbaranın maşının arxa hissəsinə dəydiyini, kürəyindən yüngül yaralandığını deyib. Tezliklə, buna baxmayaraq o deyib ki, tezliklə işə çıxacaq. Bu, Ankvabın 2 il əvvəl bu vəzifəyə təyin olunmasından sonra ona qarşı 4-cü sui-qəsdi. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri siz məndən eşitdi Sevinç Hüseynzadədən. İndi isə bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri işdən sonra ilə davam edir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
İşten sonra verilişi de Azadlıq Radyosunun efirinde mən İlqar Rəsulun təqdimatında Doktor Ziya növbəti verilişdən güman eləyirəm ki, bu öz missiyasını yerinə yetirməyə başlayacaq. Hələlik isə bugünkü mövzular barədə bir neçə kəlmə. İlk saatımızda Avropa Şurasından Azərbaycana son gəlib getmələrin nəticələri, bu vəziyyət bu məsələdə nə yerdədir? Səadət xanım kontekst verilişi hazırlayır və öz verilişi barədə özünün gəldiyi nəticələr, münasibətlər, ekspertlərin bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirəcək. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin bu məsələ ilə bağlı münasibətini öyrənəcəyik. Digər mövzu isə Avropa Şurası bu Avropa Şurası ilə bağlı məsələdən sonra digər mövzumuz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Təhlükəsizlik Dialoqu olacaq. Bildiyimiz kimi iyulun 9-undan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov nümayəndə heyəti ilə Birləşmiş Ştatlara səfərə gedir. Bu məsələlər müzakirə olunacaq. Təhlükəsizlik və bir sıra digər məsələlər eyni zamanda, yəni təhlükəsizliyə daxil olan məsələlər Amerikada müzakirə olunur. Bununla bağlı danışacağıq. Digər mövzularımız da var. Mümkün olsa Milli Teleradio yayım şirkətinin rəhbəri Nüşrəvan Məhərrəmli ilə danışıb xarici televiziyaların vəziyyəti məsələsinə münasibət öyrənəcəyik. Digər məsələlər var. Hələlik isə keçirik mövzuya. Səadət xanım, xoş gəlmisiniz.
Salam İlqar.
Necədir vəziyyət, nə yerdədir? Bildiyim qədər Avropa Şurasından son həftə ərzində gələn son günlər ümumiyyətlə məlum olduğu kimi bir neçə səfərlər olub Azərbaycana.
Son həftə çox zəngin oldu bu baxımdan.
Bunlarla bağlı araşdırmanız nə yerdədir? Hansı qənaətlər, fikirlər var?
İlqar bilirik ki, keçən həftə əvvəllərində Avropa Şurası Nazirlər Kabinetin AGO qrupu gəlmişdi. AGO qrupunun missiyası Azərbaycanda Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitorinqini aparmaq idi. Və onun arxasınca da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van den Linden Azərbaycana gəlib, hazırda ölkədədir və bugün onun jurnalistlərlə axşamüstü görüşü gözlənir. O yəqin ki, görüşün nəticələri gəldi, yəni nəticələr barədə, səfər təsiratı barədə məlumat verəcək. Amma bizim üçün çox maraqlı idi ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, son müddət ictimai-siyasi proseslərlə, o cümlədən medianın vəziyyəti ilə bağlı çoxlu müzakirələr gedir. Hətta 150-yə qədər bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı, ictimaiyyət nümayəndələri deyək, həm Avropa Şurasına ilə cənab Lindenin özünə də məktub müraciət imzalamış, göndərmişdilər ki, Azərbaycana bəzi sanksiyalar tətbiq olunsun, yaxud bu məsələlər müzakirələrə çıxartsın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Yəni, bir ümid var idi, Avropa Şurasından bir kömək var idi bu ictimaiyyət nümayəndələri arasında. Bu baxımdan həmən AGO qrup Azərbaycana gəldi, AŞPA prezidenti Azərbaycandadır və bilirik ki, Azərbaycan müxalifət liderləri ilə görüşüb, qeyri hökumət təşkilatı nümayəndələri ilə, o cümlədən media təmsilçiləri ilə. Bizim üçün maraqlı idi, bax, bu görüşdə iştirak eləyənlər o görüşdən sonra, cənab Lindenlə görüşdən sonra hansı təəssüratın yəs oldular. Onlar da nəsə deyək ki, gələcək yəni o hadisələrə, bir proseslərə təsir olacaq mı bu səfərlərin? Bu baxımdan onların fikrini öyrəndik. İnsan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə söhbət eləmişəm. Mən o deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünün Avropa dəyərlərinə sadiq hökumət kimi qələmə verdiyi üçün altından imza atdığı öhdəliklərdə yerinə yetirməyə məhkumdur. Bu baxımdan Səidə xanım isə bilir ki, Avropa Şurası yetkililərinin ölkəyə səfərləri təsirsiz qalmayacaq. Mən isə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin də fikirlərini öyrənmişəm. Ona görə istərdim ki, hə, özünlə özü yəni birbaşa desin.
İsa bəy, xoş gördük.
Xoş gördük
İsa bəy.
İsa bəy, yəqin ki, dinləyirdiniz indicə Səadət xanımın dediklərini. Görüş olub, hansı təəssürat? Səadət xanım ümiddən danışanda keçmiş zaman şəkildisində danışırdı ki, ümidlər var idi və s. Siz necə dəyərləndirirsiniz görüşü və nə vəd edir?
Əvvəla sizlə Səadət xanımla razılaşdığımı bildirim ki, doğrudan da son vaxtlar beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Azərbaycana səfərləri xeyli intensivləşib, o cümlədən Avropa Şurasının yüksək vəzifəli şəxslərinin gəliş-gedişi artıbdı və bu da maraqlıdır, çünki əlbəttən iyul ayında beynəlxalq aktivlik azalan bir dövrdür, ancaq Azərbaycanla bağlı aktivlik əksinə artır. Və təbii ki, bu təsadüfi bunun səbəbləri var. Ümid məsələsinə gəldikdə isə mən ümumiyyətlə siyasətdə ümid kateqoriyasının termininin çox istifadə olmasının tərəfdarı deyiləm. Konkret bu situasiyada isə söhbət Azərbaycan ictimaiyyətinin Avropaya, Aşqıya ümidindən, inamından getmirəsinə qalsa. Söhbət qarşılıqlı əməkdaşlıqdan gedir. Yəni, biz hesab edirik ki, Azərbaycan üçün demokratiya yeganə düzgün inkişaf yoludur və hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, ATƏT qarşısında öhdəliklər götürübsə, bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, Avropa Şurası, əgər Azərbaycanı öz sıralarına qəbul edibsə, onda Azərbaycanda Avropanın dəyərlərinə uyğun, Avropa Şurasının prinsiplərinə uyğun addımların atılmasını da təmin etməyi bacarmalıdır. Yəni, bu təkcə Azərbaycanın bizim problemimiz deyil, bu eyni zamanda Avropanın özünün problemidir. Cənab René Van der Linden'lə söhbətimiz də bu tərzdə keçdi. Yəni, biz ona bildirdik ki, biz sizdən hansısa partiyaya, hansısa qüvvəyə kömək istəmirik. Biz sizdən hansısa bizə minnət qoyub, hansısa burada iş görməyi istəmirik. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın Aşpa qarşısında, Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri var. Siz də rahatsızlıq ki, öhdəliklərin önəmli bir hissəsi yerinə yetirilməyibdir. Bunların yerinə yetirilməsinin yolunu tapmaq lazımdır. Və prinsip etibarilə də söhbətimiz qarşılıqlı anlaşma şərtində keçdi və hesab edirəm ki, Aşpanın rəhbəri Azərbaycandakı demokratiya problemlərindən, insan haqlarının pozulması məsələlərindən çox ciddi şəkildə narahatdır. Əslində olsa bu narahatlığı bugün qərbin nümayəndələrinin əksəriyyəti bölüşürlər. Bu narahatlığı biz René Van der Linden'in söhbətdə də hiss etdik. Əksər məsələlərdə bir fikirdə olduq. O da bildirdi ki, yəni bu istiqamətdə onlar səylərini davam etdirəcəklər.
Bəs nəticə olaraq nə gözləyirsiniz, İsa bəy?
Nəticə olaraq yadınızdadır ki, Aşpanın yaz sessiyası zamanı mən və bir neçə nəfər digər Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri Aşpaya müraciət etmişdik və təklif etmişdik ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı ümumi sözlər deyilməsin, konkret müddət qoyulsun və konkret müddət də qoyulubdur. 2008-ci ilin yanvar sessiyasına qədər Aşpanın Azərbaycan hakimiyyəti bu öhdəliklərlə bağlı real nəticələr ortaya qoymalıdır. Və son görüşlərimizdə də biz bunu hiss etdik ki, həmin yanvar sessiyası ilə bağlı müəyyən addımlar atılmalıdır. Yəni, ya hakimiyyət nəticə nə olacaq? Ya hakimiyyət bu addımları bu və ya başqa ölkədə atacaq? Ya da ki, Aşpa artıq Azərbaycan hakimiyyəti yox, Aşpa çox ciddi sual qarşısında qalacaq ki, Aşpa özü öz prinsiplərinə hörmət edir, yoxsa yox? Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ciddi bir imtihan olacaq Aşpanın özü üçün və hesab edirəm ki, Avropalılar herhalde bu imtihandan uzaq çıxmağa çalışacaqlar.
Səbəb, bəs payız sesiyasından onda belə çıxır ki, heç nə gözləmirsiniz?
Elə deyil. Yəni, məsələn, yaz sessiyasında bu müddət müəyyənləşərkən yanvar razılaşdırılmışdı. Tutaq ki, heç yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı hər hansı bir məsələ müzakirəsi gözlənilmirdi. Ancaq Azərbaycanda mediaya qarşı təzyiqlərin artması, həbs olunan jurnalistlərin sayının rekord həddə gəlib çatması Aşpanı qadar etdi ki, bu məsələ də gündəliyə gəlsin. Yalnız texniki səbəblərdən monitoring komitəsində Azərbaycandakı mətbuatın vəziyyətinin müzakirə olunması baş tutmadı. Vaxt çatmadı sadəcə olaraq texniki məsələ deyəndə. Bu deməkdir ki, payız sessiyasında da bir çox Azərbaycan öhdəliklərlə bağlı bir çox məsələlər mütləq gündəmə gələcək. Yalnız o halda bu müzakirə olunmaya bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi müəyyən addımlar atsın. Jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı və bir sıra digər məsələlərlə bağlı.
İsa bəy, bir sual da mən verim, əgər mümkündürsə.
Təbii.
Dediniz, o sual altında qalacaq məsələsi, Avropa Şurasının Azərbaycanda nümayəndəliyi var. Bir sıra hadisələr olub ki, kifayət qədər kəskin reaksiyalar olubdur beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Sözsüz ki, hakimiyyət də öz mövqeyini ortaya qoyubdur. Amma nümayəndəliyi var, bəyanatlar verilir bəzi məqamlarda. İndiyə qədər baş vermiş hadisələrin özündən çıxış eləyəndə, yəni hansısa hadisəyə kəskin reaksiya olub, amma başqa heç nə olmayıb. Yəni heç nə deyəndə mən nəzərdə tutmuram ki, konkret Azərbaycana qarşı hansısa addımlar atılmalıdır. Yox, sadəcə bəyanatlar müşahidə olunub hər şey. Bunun özü nə dərəcədə deyək ki, proqnoza təsir eləyə bilər, hansı nəticəni gözləmək məsələsinə? Doğrudan mı məsələn, Aşpanın özünün sual altında qalması hələ qarşıdadır? Bəlkə keçmiş hadisələr nəsə bir şey deyir, yoxsa yox?
Yadınızdadırsa bir müddət əvvəl cənab Ferdi Deniz çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Azərbaycanda söz adlığının məhdudlaşdırılması, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı belə bir bəyanat verdi ki, bu qədər təzyiqlər olan yerdə mətbuata biz susa bilmərik. Yəni ki, dolayısı yolla bəlkə də bu nəticədə çıxartmaq olardı ki, prinsip etibarilə Avropalılar Azərbaycandakı məsələlərə yumşaq yanaşmaq istərdilər, susmaq dəfti istərdilər, zaten susa bilmirlər. Və hər bir şeyin də bir həddi var, hər bir şeyin də bir sonu var. Çünki yəni əgər yenə də Avropa Azərbaycandakı Əliyev rejiminin bu hərəkətlərinə, repressiyalarına, qanun pozularına loyal yanaşsa, dözümlü yanaşsa, artıq Avropa Şurası, Avropa institutları, Avropa dəyərləri tamamilə Azərbaycanda nüfuzdan düşürürlər, qiymətdən düşürürlər. Bütün o bayaq inamdan danışırdınız, o inam tamamilə aradan qalxır, etimad tamamilə aradan qalxır. Bu elə hesab eləməyin ki, bu təkcə Azərbaycanın problemidir. Bu həmçinin Avropanın problemidir. Mən əminəm ki, qərblilər, azad dünyanın təmsilçiləri səmimi olaraq Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə bu vəziyyətdə olan ölkələrin hamısında real demokratik dəyişikliklərin olmasına maraqlıdırlar. Çünki bizim ölkələrdə real demokratik dəyişikliklərin həyata keçməsi qərblilərin təkcə ideallarına yox, həm də maraqlarına tamamilə cavab verir. Bu baxımdan mən əminəm ki, hər bir şeyin sonu olduğu kimi Azərbaycan hakimiyyətinin də demokratiyanın imitasiya etməsi ilə bağlı oyunun bir sonu var. Ya Azərbaycan real imitasiyadan real demokratiya keçməyə məcbur olacaq, ya da ki bu imitasiya son qoyulub hakimiyyət əsl simasını ifşa edəcək ki, bu biz demokrat deyilik, biz avtoritar, totalitar bir rejimi ki, ölkəni istədiyimiz şəkildə idarə edəcək. Bu hakimiyyət də bu sual qarşısında qalacaq çox yaxın zamanlarda və yenə də inandığımı bildirirəm ki, Avropada bu sualın qarşısında qalacaq. Eyni zamanda təbii ki, biz bunları deməklə heç də məsuliyyəti özlərimizdən, Azərbaycan siyasi qüvvələri üzərindən, Azərbaycan cəmiyyəti üzərindən götürüb Qərbin, Avropanın üzərinə qoymaq fikrində deyilik. Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər ilk növbədə Azərbaycana lazımdır və bu dəyişikliklərin hərəkət verici qüvvəsi də, əsas həll edici qüvvəsi də təbii ki, Azərbaycan xalqı olmalıdır, Azərbaycan demokratik qüvvələri olmalıdır.
Səbəh, çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, Səbəh.
Siz də sağ olun, uğurlar olsun.
Sağ olun. Efirdə telefon bağlantısında Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi davam edir. Səadət Akif qızının sonrakı fikirləri.
İlqar, İsa bəyin fikirlərini eşitdik. Elə Cənab Lindindən görüşdə olan Hüzeyir Cəfərov, gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Hüzeyir Cəfərov da deyir ki, bax, elə təxminən həmin fikirləri o da bölüşdü mənlə söhbətdə. O deyir ki, Cənab Lindindən görüşdə onlar bu məsələni qaldırıblar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin saygısız, Avropa dəyərlərinə saygısız yanaşması elə Avropa Şurasından, beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlardan gələn təmsilçilərin təmsilçilərə inamı azaldır. Onlar bax bu fikirlərini Cənab Lindenin diqqətinə çatdırıblar. Amma Cəfərovun bir ümidi var. Bir ümidi baxmayaraq ki, İsa bəy bayaq dedi, siyasətə aid eləmir ümidi. Amma ümidi var ki, bu səfərdən sonra jurnalistlərin həbsdən azad olunması məsələsi gündəmə daha ciddi qala bilər. Amma təbii, bəzi müşahidəçilər, bəzi ekspertlər də var ki, Avropa Şurası yetkililərinin Azərbaycana səfərini o qədər də əhəmiyyətli saymırlar. Yəni, daha doğrusu hesab edirlər ki, nəticəsiz qalacaq. Bunlardan biri Zərtüş Əlizadədir, politoloq. O hesab edir ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hakimiyyətinə təsir imkanları zəifləyir və belə müzakirələrlə problemlərin həllinə nail olmaq çətin olacaq. Rəyim məndə bu qədərdir.
Çox təşəkkür edirəm, Səadət. Bir şey də özüm deyim ki, Azadlıq Radiosunun özünə də bir neçə dəfə danışanda hakimiyyət rəsmiləri deyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icrası katibi Əli Əhmədov, digər nümayəndələr Əli Həsənov dəfələrlə bir sıra Avropa Şurası öhdəliklərlə bağlı məsələlərə münasibət bildirərkən Prezident Aparatı İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov da bildirmişdilər ki, Azərbaycan inteqrasiya, Avropa inteqrasiya yolunu tutub, Avropa beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı davam etdirir, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdə də israrlıdır, amma ilk növbədə Azərbaycana qarşı qoyulan tələblər, öhdəliklər, digər məsələlər hansı ki gəlirlər və müxtəlif fikirlər söylənilir, bunların hamısı nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində həyata keçirilir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi davam edir. Səadət, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, növbəti mövzumuza keçəcəyik birazdan.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında növbəti mövzumuz Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu məsələsidir. Artıq dialoq yenidən başlayıb. Bildiyimiz kimi bir müddət əvvəl başlamışdı belə bir dialoq tərəflər arasında. Sonradan bu başlanması planlaşdırılırdı, sonradan dayandırıldı. Səbəb buna Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti ilə bağlı bir məsələ oldu. Departamentin insan hüquqları ilə bağlı illik hesabatında Ermənistana dair hissədə Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması barədə deyilənlər dəyişildiyindən Azərbaycan tərəfi danışıqlardan imtina etmiş. Daha sonralar hesabat əvvəlki varianta qaytarıldı və yenidən bu dialoq bərpa olunur. Onu da bildirim ki, həmin hadisə baş verəndə, yəni departamentin hesabatındakı dəyişikliyi ilə bağlı Azərbaycanın bir sıra rəsmiləri buna münasibət bildirmişdilər. Bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının departamentinə də mövqe bildirilmişdi. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov həmin vaxt kağız üzərindəki vəziyyət dəyişiləndə yenə əvvəl Azərbaycanın maraqlarına zidd, sonradan isə maraqlarına uyğun olaraq dəyişdirildiyi vaxt İlmar Məmmədyarov buna münasibət bildirmişdi. O jurnalistlərə açıqlama verərkən demişdi ki, əslində bunun özü də o qədər ürək açan məsələ deyil, çünki Dövlət Departamentinin növbəti hesabatları da o qədər orada da bəzi məsələlərin sonradan dəyişdiriləcəyi, başqa vəziyyətə gətiriləcəyi ehtimalı yaranır. Ümumiyyətlə bunun özü o qədər də ürək açan məsələ deyil. Bugün mövzunun müzakirəsində qonaqlarımız iştirak edirlər. Yenazir hakim partiyanı təmsil eləyən Əkrəm Abdullayev, millət vəkili. Digər tərəfdən isə Elxan Mehdiyev iştirak edir. Elxan Mehdiyev konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəridir. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gördük hər ikinizi. Bildiyiniz kimi təhlükəsizlik dialoqu davam eləyir. Bu məsələ ilə bağlı əvvəllər də münasibət bildirilmişdi. Tərəflər arasında bunun özünü müsbət dəyərləndirilirdi siyasi qüvvələr tərəfindən. Amma əlbəttə ki, mahiyyəti ilə bağlı aradakı razılaşmaların özünə münasibətlər fərqli idi. Danışıqla hal-hazırda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlara Aras Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini yollanıb. O, Pentagon rəsmiləri və Pentagon danışıqlarda Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dövlət katibinin müavinləri iştirak edirlər. Eyni zamanda Pentagon rəsmiləri və Pentagon rəsmiləri ilə müzakirələr aparılacaq. Aras Əzimov jurnalistlərə bildirmişdi ki, istər siyasi, istər də praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq. Həmçinin burada danışıqlarda Qəbələ RLS ilə bağlı məsələlər Rusiyanın təklifi sözsüz ki, nəzərdə tutulur, müzakirə olunacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Amerika Birləşmiş Ştatlarında İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə ediləcəyini demişdi. Ümumiyyətlə istəyirdim ilk növbədə Əkrəm müəllimdən başlayam, Əkrəm Abdullayevdən başlayam. Əkrəm müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bu cür təhlükəsizlik dialoqu aparılır, bu nə vəd eləyir Azərbaycana?
Çox sağ olun. Mən studiyada olan qonağımızı da salamlayıram, sizi də salamlayıram. Sözsüz ki, siz şərh verdiniz bu görüşlər, bu danışıqlar bir neçə il əvvəl başlamışdı, müəyyən müddət dayandı və indi də bu artıq davam edir. Sözsüz ki, bu Azərbaycan üçün vacib bir danışıqlardır və mənə elə gəlir ki, bu danışıqların bərpa olunması və aparılması da Azərbaycanın regionda günü-gündən nüfuzunun iqtisadi qüdrətinin artması ilə əlaqədardır. Sözsüz ki, 2001-ci il Amerikada məlum hadisələrdən sonra Amerikanın yaratdığı antiterror koalisiyasında Azərbaycanda ilk dəstək verən ölkələrdən biri olmuşdu və o zamandan yəni Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında sıx deyək ki, münasibətlər və münasibətlərdə istilik hiss olunurdu. Və bugün belə danışıqların aparılması sözsüz ki, bu bir günün məsələsi deyil. Bu bir neçə illər əvvəl qoyulmuş, bir, deyək ki, baz əsasında formalaşan və aparılan bir danışıqlardır. Və məhz bu yaxınlarda Rusiya prezidenti ilə Birləşmiş Ştatların prezidenti arasında olan görüşdən sonra bu ayın əvvəlində bizim ölkəmizə gələn yüksək vəzifəli Amerika məmurlarından sonra bizim Xarici İşlər Nazirinin müavininin Birləşmiş Ştatlara səfəri və orada təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparılması sözsüz ki, məndə nikbin əhval-ruhiyyə yaradı və məndə ona əminlik yaradı ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlər getdikcə istiləşir və yaxın zamanlarda bizim problemlərimizin həll olunmasında ola bilər ki, bu danışıqlar müsbət təsiri olur.
Aydındır İlxan bəy, bir məsələyə toxunum. Əkrəm bəyin dediyi fikirlər də kifayət qədər səslənir. Yəni rəsmi tərəflər, dövlət başçısı da hətta öz çıxışlarında bildirir ki, Azərbaycanın inkişafı, iqtisadi inkişafı, həyata keçirilən layihələr, eyni zamanda müstəqil siyasət aparması onun regionda önəmini daha da artırır və istər beynəlxalq təşkilatlar, istər super dövlətlər, güc mərkəzləri Azərbaycanla anlaşmalara gedirlər və yəni sözsüz ki, strateji əməkdaşlığı davam etdirirlər. Bu məsələdə maraqlıdırlar. Amma başqa fikirlər də var, deyək ki, belə fikirlər də səslənir ki, regionda baş verən hadisələrin özü də Azərbaycanı önəmli eləyir. Buna görə də bazı, deyək ki, güclü dövlətlər, qərb dövlətləri Azərbaycanla müxtəlif məsələlərdə əməkdaşlıq eləməyə çalışırlar. Necə fikirləşirsiniz? Nədir, deyək ki, bu təhlükəsizlik dialoqunun Amerika ilə Azərbaycan arasında aparılmasının səbəbi? Sizin anlamınızda sözsüz ki.
Yox, bilirsiniz, bu təhlükəsizlik diyaloqu Azərbaycan-Amerika arasında 1997-ci ildən başlayıb. Faktik olaraq bu bu il onun 10 illiyi qeyd oluna bilər və o da o zaman Viyana'da danışıqlar gedirdi. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında cinah müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında çox mübahisələr yaranmışdı və Azərbaycan həmin müqaviləyə qol çəkmirdi, imza atmırdı. Çünki Daşkənd müqaviləsindən sonra Azərbaycana verilən kvotada çox onun ərazisinə və əhalisinə və coğrafi mövqeyinə görə çox az idi. Və bu baxımdan orada mübahisə yaranmışdı və ilk dəfə olaraq Azərbaycanla Amerika arasında bir uzlaşma yarandı və faktik ondan sonra da elə Guam təşkilatı yarandı. Amma orada Amerika tərəfi Azərbaycanın bu müqaviləyə imza atması üçün bircə Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik bəyanatı imzaladılar və belə çıxdı ki, Amerika tərəfi Azərbaycana bu məsələdə belə deyək, garantiya, zəmanət verməyə çalışır. Və bundan sonra o həmin təhlükəsizlik dialoqu müəyyən məhdud səviyyədə davam etdirildi. Və ilin sonunda, 1997-ci ilin sonunda Azərbaycan-Amerika silah təhlükəsizliyi müqaviləsi imzalandı və bildiyimiz kimi o zamanlar ondan sonra çoxlu sayda Amerikanın Avropada yerləşmiş silahlı qüvvələrinin komandanı, General Blas, sonra General Wald. Onlar çox təkrarən Bakıya səfərlər etməyə başladılar və müəyyən o 907-nin qalması çərçivəsində belə deyək, müəyyən məsləhətləşmələr səviyyəsində danışıqlar aparıldı və onlar daha çox o zaman Xəzər hövzəsində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa can atırdılar. Çünki və General Wald'ın da dediyi kimi o Xəzərdə bir Xəzər təhlükəsizliyi deyilən onların bir təşəbbüsü vardı ki, onlar Abşeron yarımadasında müəyyən aparatura qoymaqla Xəzərdə beynəlxalq sularda hərəkət edilən gəmiləri nəzarət etməyə deyək, çalışırdılar və indi də çalışırlar və bu istiqamətdə bu daha geniş inkişaf edir. Yəni bu Xəzərdə Xəzərin təhlükəsizliyi ilə bağlı. Çünki onların əsas qayəsi Rusiya və İran arasında gedən, beynəlxalq sularda gedən gəmiləri kontrol eləmək qayğısı daha önə çıxır. O həmin çərçivədə, o təhlükəsizlik dialoqu çərçivəsində hələ 11 sentyabra kimi onlar Azərbaycana 2 kater vermişlər və bu katerlərdə də yenə bu Xəzər təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq suları çata bilən, onları nəzarətdə saxlaya bilən yəqin ki, qurğular da quraşdırılmışdı. Amma indi yeni sistemlər quraşdırılır və bildiyiniz kimi artıq o 15 sentyabrdan sonra 9-7 dayandırılıb və bu təhlükəsizlik əməkdaşlığı tamamilə yeni müstəviyə keçirilib və artıq Amerikanın yardımı ilə qurulan 2 radar stansiyası quruda və dənizdə aparılan əməkdaşlıq bu təhlükəsizlik əməkdaşlığının genişləndiyindən xəbər verir. Və indiki dövrdə də Qəbələ ilə bağlı ki, Rusiyanın təşəbbüsü ortaya çıxıb və bu Azərbaycan və Amerika arasında geniş surətdə təhlükəsizlik əməkdaşlığının aparılmasına çox böyük perspektivlər açır. Çünki əvvəllər bu əməkdaşlıq Rusiya tərəfindən olduqca böyük ehtirazla qarşılanırdı və indiki dövrdə isə artıq Rusiyanın özü bu təşəbbüsü irəli sürüb və ona görə inanıram ki, bu Azərbaycan-Amerika arasında həm hərbi, həm təhlükəsizlik sahəsində böyük əməkdaşlığa yol açacaq. Yəni, bu baxımdan indiki səfər mənə elə gəlir ki, yeni belə deyək, perspektivləri, yeni layihələri müzakirəsinə çevriləcəkdir. Çünki artıq regionda yeni situasiya yaranır.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Əkrəm müəllimə bir sual vermək istəyirəm. İlk növbədə onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində forum. Bu dəfəki forumda Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu məsələsi qoyulub və dinləyicilər daxil olub öz fikirlərini bildirə bilərlər bu məsələ ilə bağlı. Əkrəm əlim, necə fikirləşirsiniz? İndicə, deməli, Elxan Mehdiyev də bildirdi, bu iki dövlətin əməkdaşlığı Rusiya-Amerika Qəbələ irəlisi, sözsüz ki, bu məsələdə artıq ki, müxtəlif məqamlarda bir-birinə rəqib kimi dəyərləndirilən dövlətlərin məhz Azərbaycanda əməkdaşlığı məsələsi gündəmə gəldi yaxın bir müddət əvvəl. Bunun özü Azərbaycana sizin fikrinizcə nə vəd edir?
Mən Elxan Mərimin fikirlərinə razıyam. Sözsüz ki, Azərbaycan-Amerika təhlükəsizlik münasibətləri, yəni təhlükəsizlik dialoqu əvvəllər, yəni Amerika-Azərbaycan sərhəd qoşunlarına iki hərbi keşikçi dənizdə keşik çəkmək üçün iki katıya və digər hərbi yardımlar. Bugün bilirsiniz, Azərbaycan regionda inkişaf eləmiş bir dövlətdir və günü gündən də bu inkişaf eləyir. Bilirsiniz ki, son Azərbaycanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti və digər iqtisadi, geniş iqtisadi, böyük iqtisadi layihələr Azərbaycanı yaxın bir zamanda iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş bir dövlətə çevriləcək. Və bir məlumatı deyim ki, hesablamalara görə təxminən 2020-ci ildə təkcə Azərbaycanın neft gəlirlərindən əldə etdiyi vəsait 100 milyard dollara yaxın bir vəsait olacaq. Sözsüz ki, bu bəzi dövlətləri qorxudur və bəzi dövlətləri Azərbaycana qarşı qısqanc bir siyasət yeritməyə məcbur eləyir. Və bugün deyək ki, regionda Azərbaycan iqtisadiyyatı gücləndiyinə görə eyni zamanda müstəqil bir siyasət yeridir. Və əsasən də bu xarici siyasətdən söhbət gedir. Və başqa bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Artıq 2012-ci ildə bu Qəbələ əhalisinin icarə vaxtı Rusiya verilməsi ilə bağlı icarə vaxtı başa çatır. Və Rusiya bugün deyək ki, bir təşviş keçirdir ki, ola bilər ki, Azərbaycan yəni iqtisadi cəhətdən güclənir, özü müstəqil bir siyasət həyata keçirir. 2012-ci ildə Azərbaycan yəni bu Qəbələ əhalisinin başqa bir dövlətə də icarəyə verə bilər. Yəni bütün bunlar bir səbəb olaraq və bu yaxın zamanlarda da yüksək səviyyəli həm Amerikada, həm Rusiyada görüşlərin keçirilməsi bundan xəbər verir ki, yəni bu məsələlər tənzimlənməlidir və bu tənzimlənməlidir Azərbaycanın fikirləri, Azərbaycanın deyək ki, mövqeyi olmadan tənzimlənə bilməz. Sözsüz ki, Azərbaycanın öz sözü olmalıdır, öz yolu olmalıdır. Və bugün artıq deyək ki, 10 il bundan qabaq bu dialoqun mövzusu tamam başqa idi. Bu gün artıq tamam kökündən fərqlənir bu dialoq. Əsasən də deyək ki, qlobal layihələrdir, böyük layihələrdir və Azərbaycanın regionda təhlükəsizliyi ilə bağlı müxtəlif məsələlərdir. Sözsüz ki, mən sözümün əvvəlində də qeyd elədim. Yəni, bu bizi nikbin olmağa çağırır. Bu, mən yəni fikirləşirəm ki, bu dialoqların ancaq və ancaq Azərbaycana xeyir deyə bilər.
Əkrəm əlim, bax bu Amerikada təhlükəsizlik dialoqu gedir. Bu, dediyiniz o 2012-ci ildə Qəbələ RLS-in kimin işlədəcəyi məsələsini də həll edə bilərmi taleyini?
Sözsüz,
ola bilər ki, həll eləsin, amma bunu biz indi bilə bilmərik. Aydın məsələdir ki, yəni bu məsələ də hökmən o danışıqların, o dialoqun bir mövzusu olacaq. Ola bilməz ki, dövlət başçıları səviyyəsində bu söhbətlər aparılıb, bu məsələyə münasibət bildirilib. Və bilirsiniz ki, Amerikanın da Çexiyada və Polşada yeni bazaların tikintisi və başqa o təhlükəsizlik məsələləri bugün Rusiyanı da qıcıqlandırıb. Rusiya istəmir ki, Amerika gəlib o ölkələrdə bu bazaları tiksin. Rusiya Amerikanı danışıqlara dəvət edir. Sözsüz ki, Azərbaycanla bağlı danışıqlarda da bu Qəbələ ELS-i əsas mövzulardan biridir. Yəni, bu məsələ 2012-ci ildə ola bilər ki, mən 100% demək olmaz ki, bunun taleyi indidən həll olunacaq, amma müəyyən fikirlər sözsüz ki, olacaq.
Elxan bəy, təhlükəsizlik dialoqunun özü, deyək ki, bir tərəfdən Əkrəm müəllim də dedi bunun mahiyyətini və mənfəətini, əgər belə demək mümkündürsə. Amma deyək ki, Rusiya-Azərbaycan arasında başqa problem yarada bilərmi? Yəni, bu danışığın özünün mənfi tərəfləri nə ola bilər, əgər belə demək mümkündürsə? Alo, İlxan bəy?
Eşirəm, yox, bu dediyimiz kimi bu artıq 10 ildir. Davam edir, yəni və
amma 10 il bundan bağlı əvvəlki vəziyyətlə regionda, indiki vəziyyət məncə biraz fərqlidir.
Fərqlidir, doğrudur. Amma indi əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Rusiyanın özü ki, Qəbələdə Amerika ilə birgə əməkdaşlığa dəvət etməsi Amerikanı bu regionda çox böyük dəyişiklikdən xəbər verir. Çünki Rusiyanın Qafqazda ən böyük qayğısı buranı özünün hərbi və təhlükəsizlik nüfuz dairəsində saxlamaqdır və heç bir NATO-nun və Amerikanın hərbi qüvvəsinin ya instruktorlarının burada olmasının həmişə əleyhinə olmuşdur. Və baxın, o Gürcüstanda, Gürcüstanın tutduğu mövqeyə görə, yaxud Amerika hərbi təlimçilərinin orada olmasına görə Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı vəziyyətə və onların qiymət verin. Bu baxımdan o Azərbaycanla bağlı bu təklifi verməsi Putinin elə Azərbaycanın Amerika ilə və NATO ilə genişləndirilmiş deyək, hərbi və təhlükəsizlik münasibətlərinə Rusiyanın razılıq verməsi kimi də qiymətləndirilə bilər. Çünki bu və indiki dövrdə aparılan bu deyək, diyaloq da onu çox da hesab edirəm ki, şirtməyə ehtiyac yoxdur, çünki o sadəcə məsləhətləşmələr və qiymətləndirmələrdən ibarətdir və çox təəssüf ki, o daha çox bir tərəfli xarakter daşıyır. O daha çox Amerikanın özünün hərbi və elə deyək, təhlükəsizlik qayğılarını müzakirə edir. O, Amerika son illər göstərir ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik qayğılarını heç də diqqətlə, həssaslıqla qəbul etmir və qulaq ardına vurur. Və bizim indi gərək ilk növbədə Azərbaycanın təhlükəsizlik qayğılarına Amerikanın da baxmasını tələb etməmizdir. Çünki Ermənistanı hədsiz dərəcədə silahlandırılması, Rusiya tərəfindən yeni modern silahların verilməsi, eyni ilə Gürcüstandan ora gətirilən silahlar və işğal olunmuş ərazilərdə toplanmış ağır texnika və silahlar və Stepanakertin də Koçaryanın özünün apardığı hərbi təlim və hərbi parad Amerika tərəfindən heç bir reaksiya ilə qarşılanmayıb. Və bu, o demək ki, o Azərbaycanın təhlükəsizlik qayğılarını tamamilə qulaq ardına vurur. Çünki bizim üçün regionda bizim üçün bir nömrəli məsələ o işğal olunmuş torpaqlar və ora yığılan silahlardır. Bizim ən böyük təhlükəsizlik qayğımız budur. Və mən bu, siz əgər fikir versəniz, dövlət katibinin mavini var, Daniel Fried və regionda çox aktivdir. O çıxış eləyir, Washingtonda çıxış eləyir Erməni Milli Assambleyası qarşısında və bildirir ki, mən başıda da demişəm, burada da deyirəm ki, Azərbaycana Ermənistandan heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan nə təhlükə ancaq İrandan ola bilər. Yəni, bu cür məsuliyyətsiz yanaşma ilə əgər biz deyək ki, diyalog aparsa, o zaman Azerbaycan bu tür diyalogdan heç nə kazanmaz. Çünkü bizim için tehlike mənbəyi de bizim ərazimizin bir belə işğalı, bu tür vəziyyət, fəlakətli vəziyyətə əgər onlar qulaq ardına vurursa, o zaman belə çıxışı bu bir tərəfli olan münasibət. Eyniyle NATO'dan da biz hala ki bunu görürüz. Çünkü NATO indiyə kimi de ermeni işğalına heç bir qiymət vermir. Orada yığılan silahlara da heç bir qiymət vermir. Yani işğal olmuş ərazilərdə. Bu baxımdan biz bu məsələni önə çıxarmalıyız. Burada Amerikanın özünün təhlükəsizlik maraqları var. Onlar daha çox dediyimiz kimi Xəzərdə beynəlxalq sularda kontrolu ələ keçirmək istəyir. İran ile Rusya arasında eyniyle İran'a karşı ve Rusya'ya karşı hərbi ve kəşfiyyat karakterli təhlükəsizlik qurğularının yerleştirilmesi, qulaq asması ve Azerbaycan'ın da onlara yardımcı olmasını istiyor.
Eyniyle
antiterror meselesinde tabi Azerbaycan'la yardım edir ama bu arzu ederdik ki anti-terror sahasında olsun.
Aydındır. Ekrem Elm, ne derecede rahatsınız İlham Mehdiyev'le?
Ben bazı meseleler var. Bunu ben de söylemek istiyorum. Sözsüz ki Amerika Birleşmiş Devletleri'de, Rusya'da dünyada büyük devletlerdir ve onların öz maraqları var. Azerbaycan sözsüz ki bu devletlerin yanında çok küçük bir devlettir ve yeni müstəqillik elde eləmiş bir devlettir. Götürək Amerika ve Rusya'nı. Her ikisinin regionda maraqları var ve daha doğrusu Amerika çalışır ki bu Qafqaz regionunda nüfuzu ələ, yani nəzarəti ələ götürsün. Sözsüz ki bu yani tarixdən də bu bəllidir ki Qafqaz regionu həmişə Rusiyanın nəzarətində olub ve bu yerlərdə bu regionda deyək ki Rusiyanın əsas himayəsi altında olub. Bugün Rusiyanın getdikcə bilir ki Azərbaycanda da Azərbaycan müstəqilliyi elde edəndən sonra ilk yani dövlət idi ki bütün yani Rusiyanın qoşunları Azərbaycandan çıxarıldı və Rusiyanın mövqeyləri Azərbaycanda zəifləməyə başladı. Və Qarabağ probleminin mövcudluğu da bayaq söylənildi. Külli miqdarda silahların Ermənistana verilməsi də təmənnasız olaraq regionda qeyri-stabil bir durum yaratmaq və deyək ki, o Rusiyanın, imperiyanın köhnə bir, o çar dövründən qalan bir fikir var idi ki, parçala və hökümsür bu fikir. Və bugün də o fikir davam eləyir və bu siyasət davam eləyir ki, Qarabağda deyək ki, o münaqişə ocağını saxlamaqla Azərbaycanda müəyyən məsələlərə nəzarət olunsun. Sözsüz ki, bu Xəzərə də aiddir, digər regionun hissələrinə dairdir. Bugün Amerikanın bölgədə marağı Elxan bəy dedi, bu sırf Xəzərlə bağlı təhlükəsizlik məsələlərdir, İranla, Yaxın Şərqlə bağlı məsələlərdir və əsas da neft məsələsidir ki, yəni tamamilə bu Azərbaycan neftinin Avropaya, Amerikaya verilməsi, yəni əsas bu fikirlərdir. Sözsüz ki, Azərbaycan bütün bu məsələləri nəzərə alaraq balanslaşdırılmış bir siyasət həyata keçirməlidir ki, həm Azərbaycan xalqı, həm Azərbaycan dövləti və regionda olan deyək ki, digər dövlətlər və ölkələr ziyan çəkməsinlər. Sözsüz ki, burada yəni bayaq Elxan bəy düz dedi ki, müəyyən məsələlər olanda nə Amerika, nə başqa dövlətlər heç vaxt Azərbaycana deyək ki, Azərbaycanın yanında olmayıb, Azərbaycana deyək ki, müəyyən məsələlərdə dəstək olmayıblar. Sözsüz ki, burada erməni diasporanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında güclü olması bu da əsas faktorlardan biridir. Və bugün Azərbaycan bütün bu məsələləri nəzərə alaraq yenə də söyləyirəm ki, Azərbaycan güclənməlidir. İqtisadi cəhətdən Azərbaycan deyək ki, diaspora güclənməlidir. Bizim əsas prioritet istiqamətlərdən biri də diasporanın güclənməsi olmalıdır. Və bu, biz görürük erməni diasporanın gücü nəyə qadirdir, onlar hansı yolları əl atırlar və Azərbaycan bugün bu metodlardan istifadə eləyərək
diasporanın hem harici siyasette hem diğer meselelerde çok büyük rolu var ve önemi var. Ve bunu Azerbaycan da nezara almalıdır.
Ekrem Bey, bu Ermenistan'la bağlıyla söz düşmüşken bir şeyi de deyim. Kısaca vaxtımız yekunlaşır. Herinizden, ikinizden de münasibet istəyirəm buna. Deməli, Reuters agentliyində, indi sizinlə söhbət edəndə bir məlumata rast gəldim. Reuters agentliyinin yaydığı məlumatdır. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyanın bir açıqlaması var. O bildirir ki, Ermənistan NATO və Avropa ittifaqını Türkiyənin uzun müddətdir ki, davam edən blokadasına göz yummaqda ittiham eləyibdir. Serj Sarkisyan ittiham eləyir. Belə bir ittihamdan çıxış eləyir. O bildirir ki, Avropalılar belə məsələlərdən danışmağa həvəsli deyillər. Onlar insan hüquqlarından bəhs etməyi çox xoşlayırlar. Çünki danışmaq iş görməkdən daha asandır. Bilirik ki, Serj Sarkisyan növbəti prezident seçkilərində Kaçaryanı əvəz edəcək bir adam kimi dəyərləndirilir. Həm beynəlxalq təşkilatlarda, informasiya vasitələrində, eyni zamanda Ermənistanın özündə də bu Serj Sarkisyan onu da deyir ki, Türkiyə təhlükəsi hələ aradan qalxmadığından regionda Rusiya qoşunlarının qalması vacibdir. O həmçinin bildirir ki, Qərb Kosovaya müstəqillik verəcəyi təqdirdə Dağlıq Qarabağın öz müqəddaratını təyin etmək hüququnu da tanımaya bilməyəcək. Maraqlıdır mənim üçün. Belə bir bəyanat. Kosova Rusiya qoşunları qalsın, yəni səbəb gətirirlər bunun qalmaq üçün. Eyni zamanda Kosova müstəqil olarsa Qarabağda, Dağlıq Qarabağda müstəqil olar deyirlər. Yəni, bu münasibətinizi bilmək istəyirdim qısa.
Sözsüz ki, bizim o Kosova'nın bağlı münasibətimiz yanvar ayında Avropa Şurası Parlament Asambleyasında da müzakirə olunurdu və bizim bir mənalı nümayəndə heyətinin qərarı ona əleyhinə çıxmaq oldu və o qərar qəbul olunmadı. Sözsüz ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsində və ermənilər də dəfələrlə o çıxışlarında onu bildirmişdilər ki, əgər Kosova müstəqilliyi verilərsə, müstəqilliyi onu tanınarsa, sözsüz ki, burada Dağlıq Qarabağ məsələsi də var. Bilirsiniz, o Sarkisyanın ümumiyyətlə Avropa strukturları barədə dedikləri sözü mənə elə gəlir ki, dəstəkləmək olar. Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar, ümumiyyətlə Avropada o ikili standartlar mövcuddur və bunu biz hər addım şahidi oluruq. Amma digər məsələlər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı, Türkiyə ilə bağlı sözsüz ki, cəfəngiyyatlardır, o populist yenə də çıxışlardır. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan artıq regionda bu görünür getdikcə geriləyən bir ölkəyə çevrilir və Rusiya qoşunlarının regionda deyək qalmasının tərəfdarı da yeganə olaraq Ermənistan dövlətidir və bu da məlum səbəbdir ki, nəyə görə ola tərəfdarıdırlar və bizim torpaqların işğalının da səbəbləri bilavasitə bəllidir ki, bu heç formalaşmayan və deyək ki, ordu ilə bağlı heç bir ənənəsi olmayan bir Ermənistan dövlətinin işğalı deyil, Ermənistan dövləti deyək ki, zəbti deyil və bütün bu məsələlər yaxın zamanlarda sözsüz ki, öz müsbət həllini tapacaq və Ermənistan regionda təklənmiş bir dövlətə çevriləcək və mənə elə gəlir ki, onda artıq onlarla söhbət eləmək mümkün olacaq.
Aydındır. Yoxan bəy, sizin münasibətiniz mümkünsə qısa?
Təbii ki, onları Türkiyə ilə bağlı onu hər zaman deyil və ona NATO'da da qulaq asan yox, Avropa Birliyində də, Avropa Parlamentosunda onları dəstəkləyən qüvvələrin belə deyək, propagandistik fikirlərinə dəstək olan deyək, argumentlərdir. Ancaq Türkiyədə öz mövqeyini hər zaman açıq surətdə qoyub ki, bu torpaqların işğalı aradan çıxmayınca bu Ermənistan sərhədi açılmayacaq. O ki, qaldı Kosova. Onun Serj Sarkisyan da özü çox gözəl bilir ki, Qarabağ məsələsi və Kosova tamamilə fərqli məsələdir və bunu Serj Sarkisyanın bilməsi yox. Bunu Amerikada deyil, Rusiyası da, Avropası da. Çünki nəyə görə? Çünki Kosova ilə, Serbiya ilə NATO müharibə aparıb və Kosovanı onun əlindən alıb. 99-cu ildən də o beynəlxalq protektoratdadır və iki dəfə prezident seçkisi keçirilir və Serbiya ilə heç kim bu danışığı aparmır. Heç kim Serbiya ilə danışıqları aparmır ki, Kosovanın statusu nə olsun. Onu artıq Avropa Birliyi və Amerika həll edir. Qarabağ məsələsində isə burada erməni işğalıdır və həm sədr ölkələr, Amerika, Fransa, Rusiya, Avropa Birliyi, qonşu ölkələr hamısı bir mənalı surətdə bildirir ki, bu iki ölkənin
Mesela deyirik ki, ermənileri tam məhkum etsin, onu işğalçı kimi tanısın və tələb etsin ki, oradan çıxsın. Bunu etmirlər, amma heç olmazsa, heç olmazsa. Beynəlxalq birliyin mövqeyi budur ki, Azərbaycan və Ermənistanın razılığı olmadan biz heç bir həlli, heç bir nizamlamanı onlara qəbul etdirə bilmərik. Yəni, burada Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq Qarabağında statın heç kim həll edə bilməz. Amma Kosova'da, Serbiyadan bunu soruşan yoxdur. Bunu artıq Dünya Birliyi həll edib və sabah Kosova bir tərəfli olaraq öz müstəqilliyini elan etdiyi halda sabahsı günü Amerika'da onu tanıyacaq, Almanya'da, İngiltere'de.
Aydındır. Yox, həbə, çox təşəkkür edirəm. Əkrəm əlim, çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, bugün studiyamıza qoşulub, müzakirələrdə iştirak elədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingdən və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunun işdən sonra verilişi davam edir. İndicə Amerika-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu məsələsi ilə bağlı fikirlərini söyləyənlər İlham Mehdiyev, Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda millət vəkili Əkrəm Abdullayev, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat, o həm də Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüdür. İşdən sonra verilişi davam edir. Bugün informasiya vasitələri üçün, xüsusilə televiziyalar üçün uzun müddətli gözlənilən bir gün idi. Məlum olduğu kimi, iyulun 10-da xarici televiziyaların Azərbaycanda yayımlanması məsələsi ilə bağlı vacib bir hadisənin baş verəcəyi əvvəlcədən deyilmişdi, gözlənilirdi. Bu, Azərbaycanda yerüstü vasitələrlə yayılan xarici kanalların yayımının dayandırılması idi. Nüşrəvan Məhərrəmli dəfələrlə bu məsələyə münasibət bildirmişdi. Milli Teleradio yayım şirkətinin yayımının rəhbəri o bildirmişdi ki, bütün dünya başqa təcrübədən istifadə eləyir, yəni yayım yerüstü vasitələrlə keçirilməməlidir. Həmişə başqa dövlətlərində olduğu kimi bu artıq bu məsələyə son qoyulmalıdır. Nüşrəvan Məhərrəmli telefon bağlantısında. Nüşrəvan müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik bizə bu imkanı yaratdığınıza görə, sizə sual vermək imkanın. Bugün artıq nə baş verir?
Artıq biz keçən ilin dekabrın 28-də verdiyimiz qərarın icrası ilə bağlı biz qərar verdik. Artıq Rusiyanın birinci kanalı, yəni əvvəllər ORT kimi tanınan kanalın yayımı sabah 00 tarixdən dayandırılır. Rusiyanın ETR Planeta kanalı ilə bağlı biz ayrıca qərar qəbul etdik. Yəni bu kanalla bağlı bir ay müddətində yayımı davam etdirilir. Əgər bir ay müddətində Rusiya tərəfi də Azərbaycan televiziyasının yayımını öz ərazisində təşkil etməsə, onda biz Rusiyanın ETR Planeta kanalının yayımının dayandırılması haqqında məsələyə baxacağıq. Biz başa düşürük ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. Bu əlaqələrə xələl gətirmək istəmirik, amma çox təəssüf ki, bu 6 ay müddətində Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu ETR Planetanın yayımı ilə bağlı məsələ müqavilə ilə hələ başa çatmayıb. Samanyolu televiziyasına gəlincə isə biz bununla da bağlı ona məxsus tezliyi biz artıq tendere çıxartdıq. 17 yıl tarixdən Samanyolu televiziyasının işlədiyi tezliklər müsabiqəyə çıxarılır və yeni Azərbaycan televiziyası yaranacaq. Amma belə bir kollektivi nəzərinə, Samanyolu televiziyasının kollektivi nəzərə alaraq 2 ay müddətində bu müsabiqə müddəti başa çatana qədər həmin o Samanyolu televiziyasının yayımının da davam etdirilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Yəni sentyabr ayının 17-dən Samanyolu televiziyası artıq tamamilə dayandırılacaq.
Müştəvəm əlim, səhv eləmirəmsə, Rusiyanın ERTR Planetayından belə razılıq olmuşdu ki, Moskva ərazisində Azərbaycan televiziyasının verilişləri yayımlanır, qarşılıqlı yəni yayım məsələsi. Bəs indi dediniz, yeni televiziya yaranacaq Samanyolunun tezliyinə, yəni ki, sahibi. Təxminən demək olar mı, kim daha...
Xeyr, bu müsabiqə elə olur. Müsabiqədə insanlar iştirak edəcək, hüquqi vətəndaşlar iştirak edəcək, hüquqi şəxslər. Ondan sonra məlum olacaq ki, bu tenderi kim olacaq? Hə, Qabasadan kanalın adı məlum deyil ki.
Nüşan müəllim, mən təxmini dedim, istəyərdim siz də bir son olaraq izah eləyəsiniz dinləyicilərimizə biraz məlum olmaq üçün. Niyə bu yerüstü yayım, deyək ki, məsələsi məhdudlaşdırıldı, yəni verilmədi?
Bilirsiniz, bu məsələ çoxdan gündəlikdədir. Biz Avropa ölkələrinin hamısında artıq bu məsələ əvvəldən bu beynəlxalq standartlara uyğun yayımlanır. Yəni, xarici ölkələrin televiziya kanalları yalnız peyk antenaları və bir də kabel televiziyası vasitəsilə yayımlanır. Artıq son zamanlar internet vasitəsilə də bu telekanallar yayımlanır. Bu məsələ Avropa ölkələrində bir mənalı şəkildədir. Rusiyanın özündə də bu cür qayda standartlardadır. Türkiyədə də bu formadadır. Ukraynada da, Gürcüstanda da, dünyanın əksər ölkələrində bu yayın bu cür aparılır. Və bilirsiniz ki, nə qədər ki, xarici kanallar, televiziya kanalları Azərbaycanda yayımlanır, Azərbaycanda kabel televiziyasının inkişafı üçün heç bir şərait imkan yaranmır. Çünki insanlar kabel televiziyasına baxmaq üçün xarici kanalları üst tutmalılar, amma xarici kanallar açıq efirdə yayımlanırsa, o kabel televiziyasının inkişafı yayımlanmayacaq. Bu birinci məsələlərdir. İkinci məsələ, nə qədər ki, xarici ölkə kanalları yerüstü vasitələrlə ölkə tezlərində yayımlanır, yerli televiziya kanallarının reklam bazarında problemlər yaşanır. Yəni, xarici ölkə kanalları bu reklam bazarından gəlirlər əldə edir. Üçüncüsü, Azərbaycanın özünün milli tezlikləri, milli televiziya şuraları, milli kanallara məxsus olmalıdır, telekanallara məxsus olmalıdır. Bu, bütün dünyada belədir. Ona görə də bütün bu məsələlərə görə biz vahid bir qayda qoyduq. Bu, deməli, Azərbaycandan başqa, Gürcüstanda, Ukraynada, digər ölkələrdə bir neçə il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq artıq bu məsələni həll ediblər. Amma biz indi edirik. Çox təəssüf ki, biz bəzi insanlar bundan başqa məqsədlər üçün istifadə edirlər. Azərbaycanda rus dilli əhalinin marağı ilə bağlı bunu uzlaşdırırlar. Amma bunlar hamısı əsassız arqumentlərdir. Çünki əgər bu arqumentlə yanaşsa, onda Ukraynada rus dilli əhalinin sayının nə qədər olduğunu biz kifayət qədər bilirik. Qazaxıstanda olduğunu, amma orada yerüstü vasitələrlə Rusiya kanalları yayımlanmış. Ona görə bu arqumentlər əsaslı arqumentlərdir.
Nüşan müəllim, çox təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə. Sağ olun. Efirdə işdən sonra verilişində telefon bağlantısında Milli Teleradio yayımının rəhbəri Nüşravan Məhərrəmli idi. Birazdan ikinci saatin mövzuları başlayacaq. Mövzumuz döyüş bölgəsində yaşayanların güzaranı olacaq. Eyni zamanda Şahnaz bəylər qızının axşam kontekst proqramı üçün hazırladığı Azərbaycan məktəblərində zorakılıq varmı mövzusunda bəzi fikirləri eşidəcəyik. Hələlik isə hava haqqında məlumat. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin verdiyi məlumatda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın vəziyyəti belə bildirilir. İyulun 9-dan 10-una keçən gecə səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı istisna olunmur. Günün ikinci yarısında dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz hava olacaq. Mülayim şimal qərb küləyi, gündüz şimal şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Əsasən yağmursuz havadan sonra havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 26-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl